عزیزو تسا جان دو کہ اساں سب گناہگار ہوں. اساں کیوں گناہ کریں دوں؟ اساں گناہ کرن پسند نہیں کریں دے، پر اساں اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے. اساں کوشش نہیں کی دی کہ انہوں پر برئی تھی دیئے، یہی واسطے کہ سارا دل گناہ نال بھریا لے. فرض کرو کہ چوری کرنے والا ہاتھ کٹ جائے تو کوئی فائدہ نہیں، دوجے دن ولا چوری کرے سو، کیونکہ چوری کا ارادہ دل نکل دے. سارے گناہ ہی وین تساں اپنے میلے ہاتھ پانی نال دھو تے صفا کر سکدو. کیا تساں گناہ نال بھرے ہوئے دل اپنے دھو تے پانی نال صفا کر سکدو؟ نہ، سو دفعہ دھو تے پاک نہیں تھی سکدے. کیا کہ نہیں تساں چترا شیر لٹھے اوندے وجود تے چترن؟ کیا چیتا اپنی کوشش نال اپنے چتر لہا سکدے؟ کدہیں نہ. کیوں اپنے وہ چتر نہیں لہا سکدا؟ کیوں کہ وہ رنگ نال چتر نہیں لاتے گے، وہ اندے وجود جو نکتن. چیتا اپنا وجود تبدیل نہیں کر سکدا. ایویں سادے گناہ بھی باہر نہیں آمدے، جیڑیاں برائیاں اساں کریں دوں وہ دلوں نکل جائیں. اساں اپنے دل کیے تبدیل کر سکدوں؟ لوگ ساکو آدن گناہ کرنا چھوڑ دیو، پر اساں اپنی طاقت نال برے دل تبدیل نہیں کر سکدے. کیا چیتا گواں گے ٹھیک سکدے؟ کیا وہ آخ سکدے اج کنوں میں چھڑا گھا کھوسا؟ نہ، چیٹے کو خدا ہی تبدیل کر سکدے. اساں ایویں نہیں آخ سکدے کہ ہن کنوں میں چھڑی نیکی کرے سا. سارے گناہ نال بھرے ہوئے دل خدا ہی بدل سکدے تے انہیں کو چنگا بنا سکدے. گنجا گالی سارے گندے دل چوں نکل دین، گندے خیال سارے گندے دل چوں نکل دین. چور کو سزا دی وجے چوری کرن شہ چھوڑ دے وے، پر اندے دلوں چوری دی خواہش کون کر سکدے؟ ایویں کوئی نہیں کر سکدا. کتے دا پوچھ کئی منجلیے پاتا وہ ڈنگے دا ڈنگا. عزیزو تہاڈے واسطے میں کنے خوشی دی خبر ہے، ہک ہے جڑا سارے دل چ برائیاں ختم کر سکدے، وہ دلی کو چنگا بنا سکدے. او یسو مسیح خدا دا پتر ہے، او اختیار رکھیں دے اساں سبنا کو نواں دل دے وے. ای نویں دل چوں صرف چنگیاں گل ہی نکل سن. یسو ہن تہاڈے دل تبدیل کرن چاہندے، تہا کو انتظار کرن دی کوئی لوڑ نہیں. میں تہا کو دسے سا تساں کیا کرنا ہے، تساں اپنے گناہ منو تے انہیں کو چھوڑ دیو. یسو کنو تساں منگو تہا کو پاک دل دے وے، تساں کنو منگو تہا کو اپنا پاک روح دے وے. او ایویں کرے سے جے تساں اپنیاں برائیاں چھوڑ دیو تے یسو تے ایمان رکھو.